на хвалях Рада Свабоды у Менску 20 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Усё большая ваенная актыўнасць Расіі стварае пагрозу бяспецы ЗША і Канады. Пра гэта заявіў кіраўнік камандавання паветрана-касмічнай абароны Паўночнай Амерыкі, скарочана НОРАНД, адмірал Вільям Гортні. У чацвер Гортні ў пісьмовым звароце камітэту Сената па ўзброеных сілах паведаміў, што Расія працягвае працу над праграмай разгортавання крылатых ракет далёкага радыусу дзеяння, якія могуць быць выпушчаны з падводных лодак, ваенных караблёў альбо самалётаў. Паводле яго слоў, гэта забяспечвае Маскву новымі магчымасцямі ў галіне ракетнага стрымлівання, якія не ахопліваюць толькі ядзерны ўзровень. Гортні дадаў, што калі гэтая тэндэнцыя працягнецца, НОРАД можа сутыкнуцца з рызыкамі ў галіне абароны ЗША і Канады ад расійскіх крылатых ракет. Кіраўнік НОРАД падкрэсліў, што 2014 год быў адзначаны значным ростам ваеннай актыўнасці Расіі ва ўсім свеце. За гэты год ваенныя самалёты Расіі здзейснілі самую вялікую колькасць вылетаў за межы расійскай паветранай прасторы з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны. Камандаванне паветрана-касмічнай абароны Паўночнай Амерыкі – аб'яднаная сістэма аэракасмічнай абароны ЗША і Канады, асноўныя задачы якой складаюцца ў забеспячэнні кантролю паветранай і каланаземной прасторы Паўночнай Амерыкі, ранняга папярэджання аб паветрана-касмічным нападзе, супрацьпаветранай і супрацьракетнай абароны дзвюх краінаў. Аналаг такой сістэмы у Расійскай Федэрацыі мае свой пункт у Ганцавічах. У Беларусі гэта станцыя сачэння і папярэджвання аб ракетным удары. Паўночная Карэя правяла выпрабаванне 7 ракет малой далёкасці. Паводле прадстаўніка камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў Паўднёвай Карэі, запуск ракет тыпу «Земля-паветра» ў мора быў зроблены ўчора ўвечары з паўночнага ўзбярэжжа КНДР. Паведамляецца, што за запускам назіраў паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын. З пачатку сакавіка ЗША і Паўднёвая Карэя праводзяць сумесныя ваенныя манеўры, якія будуць доўжыцца да 24 красавіка. Паўночнакарэйскія ўлады раскрытыкавалі гэтыя вучэнні, назваўшы іх рэпетыцыю ўварвання ў КНДР. Сеул і Вашынгтон заяўляюць, што манеўры носяць абарончы характар. У першы дзень амерыкана-паўднёвакарэйскіх вучэнняў КНДР запусціла ў мора 2 ракеты малой далёкасці і папярэдзіла, што адкажа бязлітаснымі ударамі ў выпадку нападу на краіну. У Донбасе сепаратысты за мінулыя суткі 16 разоў абстрэльвалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў, паведаміў прадстаўнік штабу спецаперацыі на ўсходзе Ўкраіны Анатоль Стэльмах. Найбольш інтэнсіўныя абстрэлы зафіксаваныя на Донецкім напрамку. Кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Змітер Тымчук паведаміў, што сепаратысты абстрэльваюць агнявыя пазіцыі артылерыі ўздоўж трасы Донецк-Луганск. Паводле Тымчука, у раёне на поўдзень ад Луганску Чырвонага, Луча, Снежнага, Старобышава, Амросіўкі, Інаківа, Макеевкі сцягваюцца падраздзяленні сепаратыстаў і ваенная тэхніка. Раней сепаратысты заяўлялі, што адвялі цяжкі ўзбраенні ад лініі судакранання канфліктуючых бакоў, як гэтага і патрабуе Менскае пагадненне. Вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце –